بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سنغستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بدا منتا أتكو مغلي دونتان وحاكمدا إمارادة إسلاميغا أفغانستان يمريكان كأولا فيليو إن إسداف صدان محابيستي وقودن بيسي أفايان كحكومة دا كابول أمريكان كأود ديغي إن كيسكان كعجا جيدو مركي وقوه ريسي كنتون سنة كديب مامولك يهودا او امنيغا قران كالين تكواد كقدري سوريا كنا تلمامي دالاي خطر اوغا صوصعتو ايران ما اقبالي دون تا قودس كترام اه ان اس ديبتو انباوا لزولين دونا وراركي اوغودن بيي اي وحا صحافة در هرقل بيت كي ارين تاسي كقرين اياد برامشكا كومغلي دون تان محان كان نقانا تكنولوجيا دلو يقانو زراعة بيها محيكا قدو انتهي النظام يدا كلي اي بيرا دقامي محاسة كجرا إن تكنولوجيا دان أي مستقبل كحالين كرتو مشكلة ده هراشين أي عالمك قضو بداسكو وكالا يحبنتي ورقيسي دا يادمان تبرامشك وقبقان دونتان إيوا مركلا إيو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاج ومالين مقاميسا هو تاريخ دوكو بغانتاهي تمنك بشا شعبان سنادا كون افر بقول افرتان يتدوب هجري مركلي كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك وغهريان وحاو نقنيا مالمي ادن بيه مدحوينا امريكان كدونالد ترام ايا سعدو ادكيي هذا الذي سكو جهن دولادا ايران استغو شاعيه ان عيدان بدايدو ادوين ومركلا ودري مندقة بريغة دحي هجا ميها اقل كعدنا وحاو شاقين ان رجين يو ان واشتون اي سنكو قصبانان استعمال كاوداسي بل سفرين تا ودري وحا اي موجن هيسا عداد اسم ملتري او توسا او لسارو حكومة دا دهران تلابا داني ايا ايران قلين هيسا حالات ادك iy in ay aqbasho wada xajood ku saabsan barnaamijkeeda nuclearka iyo xadidaad degantalada balistiga ah ama in ay wajahdo halis military isticmaalka fariimo isbarbar socda oo ah ciidan taagan albaabka iyo imaatinka miiska wada xajoodka ma ahan wax cusub oo ku soo kordhay istaraatiijiyada siyaasadeed ee Mareykanka si kastana ha ahaatee arintu waa mid xasaasi ah marka ay la xiriirto dhaqdhaqaaqii ay ka mid yihiin in mandiqada Washington ay u dirtay maraakiib diyaaradaha xambaara xilli gobolka hore uu ahaa mid aad u kacsan sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee Reuters sidoo kale Washington waxay ka fiirsanaysaa in gobolka ay geyso nidaamyo dheeraad ah oo difaaca talaabooyinkan ayaana lagu sheegay in lagu ballaarinayo ikhtiyaarka madaxweynaha Mareykanka si loo xoojiyo difaaca ciidamada Ameerikaanka ah hadii loo baahdo in la qaado talaabo military oo dheeraad ah arintan waxay dhalisay su'aalo muhiim ah Mareykanka miyuu go'aansaday inuu weeraro dahran hadii ay dhacdana sida ay u ekaan doona weerarkaasi inkastoo aan faahfaahin badan laga heenin qaabka saxda ah ee ciidanka la diray balse xogta la helay waxay muujinaysaa in xarunta kooxdaasi ay tahay markab xambaara diyaaradaha oo lagu magacaabo Abraham Lincoln oo ay weheliyaan saddex markab oo wax burburiya markabka Lincoln oo ay saaran yihiin diyaarada dagaal oo hawlo badan qabta sida F-18 diyaaradaha carqaladeeya isgaarsiinta diyaaradaha casriga ah F-35 iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca nooc loo yaqaano MH-6 iyo qalab kale oo dagaal khubarada militariga ayaa tilmaamaya markabka xambaara diyaaradaha uu san ahayn kaliya goob dagaal oo sabeynaysa balse uu yahay aalad siyaasadeed oo culus. Maraakiibtana waxay awood u leeyihiin in si joogto ah ay u fuliyaan howlgallo sahmin ah iyo weeraro kala duwan, xitaa haddii aan la isticmaalin awoodda militari. Dhaqdhaqaaqoodana wuxuu gudbinayaa fariin xoogan oo u ogolaanaysa Mareykanka in cadaadis uu saaro cadowgiisa si uu u helo tanaasulaad siyaasadeed. Maraakiibta wax burburiya ee la socda markabkan waxay door muhiim ah ka cayaarayaan difaaciisa, iyagoo gaashaan adag uga ah dhanka hawada iyo gantaalada, waxayna adeegsanayaan raadaara fogfog iyo nidaamyo casri ah oo ka hortaga diyaaradaha gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Intaasna waxaa sii dheer, markabkani waxa uu leeyahay awood uu ku fuliyo weerara masaafo dheer iyagoo adeegsanaya gantaalada Tomahawk, waxayna door muhiim ah ay ka qaataan la dagaalanka maraakiibta quusa iyo howlaha sirdoonka. Istaraatiijiyadda difaac ee Iran. Dhanka kale, xukuumadda Tahraan waxay hormarisay istaraatiijiyaddeeda loo yaqaano ka hortaga aagaga. Qorshahan militari wuxuu ku saleysan yahay in la abuuro laba aag oo khatar ah si looga hortago cadowga, aysanna u suurtagelin in si fudud uu uga howlgalo gudaha dalkaasi. Qaybta koowaad waxay diiradda saaraysaa in Iran cadowgeeda laga fogeeyo aagga iyadoo la adeegsanayo gantaalo masaafo dheer oo bartilmaameed sida saldhigyada, dekedaha iyo maraakiibta waaweyn, halka qorshaha labaadna uu dhigayo dagaal gudaha ah iyadoo la adeegsanayo miinooyin badeed, doomaha dheereeya, diyaarada aan duuliyo lahayn iyo nidaamyada difaaca ee hawada. Isku dhaca labada istaraatiijiyadood, awoodda badeed ee Mareykanka iyo difaaca Iran, ayaa ka dhigaya xaaladda mid aad u xasaasi ah, iyadoo hal xisaab oo qaldan ay sababi karto isku dhac militari oo mandiqada gelisa dagaal buuxa. Iyadoo xogaha la helayo weli ay xaddidan yihiin, khubarada amniga iyo militariga ayaa kala aaminsan laba aragti oo waaweyn oo ku saabsan sababta Mareykanka u kordhiyey joogitaankiisa militari ee Bariga Dhexe. Aragtida koowaad waxa ay qabtaa in dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ay yihiin kuwo siyaasadeed, ujeeddadooduna ay tahay cabsigelin iyo difaac, halka ay ka ahaan lahayd duulaan militari oo ballaaran. Dadka taageera aragtidanna waxay ku doodayaan in hantida militari ee la dhaqaajiyey in badan ay u muuqdaan kuwo difaac, looguna talagalay ilaalinta saldhigyada iyo ciidamada Mareykanka iyo taageerada xulafada haddii ay dhacaan jawaab ka timaada Iran. Waxay tusaale u soo qaateen wixii dhacay xagaagii sanadkii hore markii weeraro xoogan lagu qaaday xarumaha nukliyeerka Iran oo ay beegsadeen diyaarado masaafo dheer ka soo duulay, kuwaas oo ka yimid meelo ka baxsan gobolka. Sidaa darteed, awoodda militari ee xilligaasi ku sugnayd gobolka waxaa si weyn loogu adeegsaday difaaca ka dhanka ah jawaab celinta Iran ka timid, halka ay ka ahaan lahayd weerar toos ah. Si kasta ha ahaatee, dadka dhalilaya aragtidan waxay tilmaamayaan in dhaqaajinta ciidamo noocan oo kale ah ay weli tahay howl aad u adag, taasoo in badan la xiriirta ujeedooyin militari oo dhab ah. Sidoo kale, xoojinta difaacyaduna waxay muujin karaan in la filayo weerar suurtagal ah oo ka imaada dhanka Iran. Dhanka kale, falanqeeyaal kale ayaa qaba in dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ay fureen albaabada weeraro suurtagal ah, laga bilaabo duqeymo bartilmaameed gaar ah ilaa olole militari oo ballaaran. Marka la eego aragti militari oo saafi ah ilaa dagaal buuxa oo aan kala go'ol hayn, micnaheedu waa in Washington laga yaabo inaysan weli go'aan kama dambaysa ka gaarin qaabka amba weerar kasta oo dhici kara, ayna arrintu ku xirnaan doonto silsilada ficilada iyo jawaabaha ah ee la isdhaafsado maalmaha soo socda. Haddii Washington ay go'aansato inay qaado tallaabo militari, weerarka ugu horeeya ayaa u badan inuu noqdo mid xaddidan oo diiradda saaraya bartilmaameedyo gaar ah sida difaacyada hawada, goobaha gantaalada iyo xarumaha taliska. Weerarada noocan ahna waxaa xiga jawaabta ka timaada Iran iyadoo adeegsata gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn, taas oo go'aamin karta jihada uu isku dhaca u leexdo. Khubaro kale ayaa iyagana aaminsan in laga yaabo in Mareykanka uu qaado olole ballaaran oo socda muddo toddobaadyo ah si loo wiiqo kaabayaasha militari ee Tahraan, iyadoo markabka xambaara diyaaradaha uu sii ahaanayo aalad cadaadis siyaasadeed. Laakiin khubarada ayaa ka digaya in cadaadis joogto ah uu kicin karo falcelinno xoogan oo ka imaada Tahraan, taasoo khatar gelin karta gobolka oo idil. Warbixin ay soo saartay kooxda International Crisis Group oo ciwaan looga dhigay 10 colaadeed oo halis loogu jiro inay qarxaan 2026 ayaa sawiraysa wixii ugu yeertay silsilad kicin oo gobolka ka jirta. Warbixintuna waxay intaa ku dartay in duruufaha iyo colaadaha jira ay sii kordhayaan wadahadalladii Washington iyo Tahraan oo hakad galay qorshayaasha weerar cusub ee Yuhuuddu qaado, iyo calaamada muujinaya in Mareykanka uu ka walaacsan yahay horumarka gantaalada iyo nukliyeerka Iran. Xitaa haddii dhaqdhaqaaqyadan aysan ula kac ahayn, waxay kordhinayaan suurtagalnimada in isku dhac xaddidan uu si degdeg ah u ballaarto. Arrinta kale ee muhiimka ah waa doorka Shiinaha. Beijing waa iibsadaha ugu weyn ee shidaalka Iran, halka Washington ay aaminsan tahay in dhaqaalahaasi uu Tahraan u suurtageliyey inay cusboonaysiiso awooddeeda militari inkastoo cunaqabateyno xooggan ay jiraan sidaa darteed haddii Mareykanka uu dareemo in cadaadiska dhaqaale uusan joojinaynin horumarka militari ee Iran ikhtiyaarka militari ayaa ah mid sii kordhi kara sidoo kale waxaa jira isku soo dhawaasho u dhaxeeya Shiinaha Iran Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi taasoo loo arko isku day lagu dhisayo isbahaysi ka hor imaanaya saameynta Mareykanka arintana waxay Washington ka dhigaysaa mid aad uga feejigan horumar kasta oo military oo Iran ay gaarto khubarada intooda badan waxay u janjeeraan in Washington ay dooran karto weerar xadidan halkii ay ka gali lahayd dagaal ballaaran taasoo la jaanqaadaysa habka Trump ee ku saleysan howlgalada degdega ah oo aan muddo dheer qaadan waxaa jira caqabado siyaasadeed oo waaweyn oo ka hortagaya dagaal buuxa gaar ahaan iyadoo dalal badan oo gobolka ah xitaa xulafada Mareykanka ay diideen in dalalkooda loo adeegsado weerar karan ah dahraan
bushraali ardin nazaltum fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك إمي كان واحد كوسو دواتان حبين تورقي السيدة وحال كان إنو قسو جيدين يا ولالكين عثمان أحمد دوبو
واد ما سنتهي سويب عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم كوسو دواتا ديغستيا الحبين تورقي السيدة maamulka yahuudda sahiyuuniyadda ah ayaa soo bandhigay galka mudnaanta koowaad siinaya arrimaha bariga dhexe marka laga reebo malafka Iran markii ugu horeysay ayuu kayaanka sahiyuuniga ah kaalinta koowaad geliyay arrimaha Suuriya oo uu sheegay in halis weyn ay ugu soo wajahan tahay yahuudda wargeyska yadiicooda xaranooda ayaa faallo qoto dheer ka qoray arrimahaasi isaga oo soo xiganaya siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan amniga qaranka yahuudda waxa suurtagal ah in hadafka Suuriya marka hore laga dhigo mudnaanta koowaad ee siyaasadda Israa'iil waqtigaana waa arrin aad muhiim u ah waxaan galnay sanad doorashooyin ah waxaana sii xoogaysan doona tixgelinta siyaasadeed marka loo eego tixgelinta ujeedooyinka dhabta ah waxaa la xiri karaa hal jiho oo dagaal oo furan guusha halkaas laga gaaro waxay noqon doontaa dhiirigelin wanaagsan oo saameyn ku yeelan doonta goobaha kale Suuriya waxa hadda naga soo wajahaya ma ahan kuwa sahlan dagaalkii qasa kadib waa inaan si gaar ah ula soconno arrimahaasi sidaasi waxaa yiri mas'uul ka tirsan kayaanka yahuudda yahuudda ayaa wax ka bedel ku sameysay siyaasadeeda amniga qaranka ee sanadkan waxaana muuqata in ay Suuriya u aragto buqcad ay halis weyn ugu soo wajahan tahay gaar ahaan dowladaha waaweyn ee saameynta ku yeeshay awoodda military iyo midda dhaqaale ee waddankaasi Suuriya waxaa socdo isbeddello waaweyn oo ku saabsan ajandaha siyaasadeed iyo midka amni ee Israa'iil kaga soo wajahan labada dhinac waa Qasa iyo Iran awoodda Israa'iil ee hagida dhacdooyinkaasi waxay u muuqataa mid xadidan sidaasi awgeed waxaa la soo jeediyay in la qaado tallaabooyin siyaasadeed oo dhinac kale ah gaar ahaan Suuriya waa in si degdeg ah loogu gaaro heshiis amni iyo mid diblomaasi heshiis amni oo dhameystiran oo u dhexeeya Israa'iil iyo Suuriya taasi waxay xoojinaysaa inaan yareyno cadawgeena amaba aan furimaha gaar iska xadidno sidaasi waxaa lagu qoray wargeyska Yahuudda heshiis Yahuudda iyo Suuriya ay kala saxiixdeen sanadii 1947-kii ayaa dhigayay in dhinacyada ay nabad ku wada joogaan dhulka buuraleyda Yal Jowlaan waxaana halkaasi la geeyay ciidamo ka socda waxa loogu yeero qaramada midoobay heshiiskaas oo hadda laga joogo 10 sano ciidamada Yahuudda ayaa mar kale dib ula wareegay halka loo yaqaan Jabalu Sheikh 8 December ee sanadkii 2020 xilligaas oo ay dhacday dawladdi Bashar al-Assad sanadihii ay qoyska Bashar al-Assad maamulayeen Suuriya yahuuddu ma qaban cabsi weyn oo kaga soo wajahan dhanka Suuriya walow ay ka walwalsanaayeen faragelinta Iran ee arrimaha Suuriya balse taasi waxay ku xalin jirtay in duqeymo xoogan oo dhinaca cirka ay ku burburiso maleeshiyaadka Iran meel walba ay kaga sugan yihiin ciidda Suuriya waxaa jiray سدح مبدأ أساسي وها مساليح دي يهود مركا لغها اللي يو أرمها قدها سوريا وحانا كمدها إلى لنت بلشد دروستا يو إن قوادش الشيء أو عدو كوها أي كوحو غيستان قدها دلك سوريا إسلامركا نهاليسكوها حرية دهو القلق إسرائيل يو هبك ديكس بوحده أو لغهر قليي كونفورت سوريا سلوسوغو أمنيغا بورها الجولان يهود وحا إيدونيان إن أود بوحد اللسي يو قومي يد أقل يد دروس تقالة آه كواس أو نعيب قطرير وكالة دحيو ددك مسلمين تسنيغا إي سوريا ولا عقوين إي يهود أيا آه إن سوريا إسكو بدشو دلكو تيرسان قوات ششي أو كوية لحدود ديدا وقوي تاسي أو لولجيه دو تركيغا مركا لغا إيغو هادالادا كعينتا آه إي مدحوينها تركيغا وو أديك سادو مناسبة ده سياسة ديد kayaanka yahuudda ayaa xilliganka baqaya in dalal shisheeyo ay saldhigyo waaweyn ku yeeshaan Suuriya ayna soo galaan hub casri ah sida Turkiga oo qorsheynaya in uu saldhigyo difaac ka sameesto wqooyiga iyo bariga Suuriya imaarada islaamiga ah ee Afghanistan iyo dawladda Siliibiyada ee Mareykanka ayaa dadaal ugu jira sidii ay isku dhaafsan lahaayeen maxabiistii ugu dambeysay oo labada dhinac ah wargeyska ayaa sheegay in imaarada islaamiga ah ay ku baaqday in la siidaayo maxamed raxiim oo ah maxbuuska afgaaniga ah ee ugu dambeeyay ee ku xiran xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee Guantanamo Bay tan iyo sanadii 2008 taas oo bedelkeedana ay siideen doonto muwaadin amerikaan ah oo ku jira gacanta dawladda islaamiga ah ee afgaanistan afayenka imaarada islaamiga ah dabiixullaahi mujaahid ayaa u sheegay wargeyska new york times in siideen kasta oo qof amerikaan ah ay la socoto siideenta maxamed raxiim ilo xogogaal ayaa tilmaamaya in wada hadalladii u dhixiyay kabul iyo washington ay caqabado kala kulmeen kadib markii ay dhinacyadu isku fahmi waayeen arrimo dhowr ah oo loo marayo maxabiis isdhaafiga halka wargeyskana uu soo xigtay mas'uul sare oo amerikaan ah oo sheegay إن محمد رحيم أوسن كمين نقون دونين هشيس كستا أو مستقبل كالاقارو مريكان كأيا محمد رحيم أركا دقاليه ناليس أه أو لا يي أسكر فربادان وأميريكان أه عرمهاس أو مسوليين تا إمارد إسلاميغو أي كوسيفيين ميرميرين بالمرسن عرفيغا دبلوماسيه دا إيو محابيس إسدافسيغا danka kale falanqeyaal siyaasadeed ayaa qaba in hadii Washington ay aqbasho codsigan ay diri karto fariin muujinaysa in saameyntii dagaalka uu sii dhamaanayo isla markaana ay furto albaabka u gudbida xiriir farsamo oo isu beddela mid siyaasadeed imaarada islaamiga waxay diiday in marnaba ay ka tanaasusho xaqqa maxabiisteeda waxayna ku adkaysatay in ay ogoshahay oo kaliya wax isdhaafsi oo loola jeedo in Mareykanka helo maxabiistiisii loogu qabtay jihada Afghanistan isna uu sii daayo maxabiista mujaahidiinta ee ku jilbixiran xabsiyadiisa dawladda Mareykanka ayaa wali ku goodinaysa in ay qaado duulaan military oo ka dhan ah nidaamka Iran balse waxaa jira warar kale oo sheegaya suurtagalnimada inay dhacdo dhinacyadu u wareegaan arrimo wada hadal gudoomiyaha baarlamaanka Iran ayaa laga soo xigtay in ay diyaar u yihiin wada hadal la galo Mareykanka balse marka hore la joojiyo go'diska dawladdiisa ka dhanka ah wargeyska Wall Street ayaa sheegay in hanjawaadaha madaxweynaha Donald Trump ee ka dhanka ah Iran ay keensanayaan nidaamka talada haya ee Tehran xaaladadu adag maadaama uu wajahayo laba arrimood oo kala ah in uu sameeyo tanaasulaad ku saabsan barnaamijkiisa nuclearka ah amaba in uu wajaho weerar military oo suurtagal ah wargeysku wuxuu xusay hanjabaadii ugu dambeysay ee Trump uu ku adkeeyay baahida loo qabo wada xaajiyood iyo heshiis cadaalad ah oo aan meel ugu banaaneen hubka nuclearka ah isaga oo ugu digay mas'uuliyiinta Iran in weerarka soo socda uu noqon doono mid aad u adag wargeyska wuxuu tilmaamay dalabka Mareykanka ah in Tehran ay joojiso tayeenta bacriminta nuclearka wargeyska oo sii wata warbixintiisa ayaa sheegay in nidaamka Iran uu wajahayo khatar dibadeed oo aad u xoogan madaxda Iran ayaa hadda ka baqaya in la burburiyo nidaamkooda sidoo kale la laayo madaxdooda dhanka militariga Trump ayaa arbacadii sheegay in ciidamada kuwa badda ah oo aad u fara badan u diray bariga dhexe isla markaana ay awood u leeyihiin fulinta wax kasta oo la filayo inay ka dhacaan halkaasii dhaqdhaqaaqyada military ee gobolka waxaa ka mid ah maraakiib xambaara diyaaradaha dagaalka saddex burburin oo gantaalo waaweyn ah diyaarado dagaal iyo nidaamka difaaca gantaalada waa inaad maqashaan dalabkeena ayuu hadalkiisa si raaciyay Donald Trump oo hanjabaado culus u dirayay maamulka Iran marka laga soo tago ku adkaysiga Washington ee ah in Iran ay joojiso kobcinta shidaalka nuclearka isla markaana ay wareejiso كيدات كيدا يورانيوم كا اياهمي دادو ادك ارغيغا مريكان كا ايا تلمامي حددات كو سابسان كيدات كيدا غنتالة دا بلاستيكا دا اه اسلاماركان اي جوجيسو تاغيرا دا اي سيسو حولفا ديدا غوبالكو اي كميديهين كوحا حوثيين تا ورغي اسكوحو انتاسي كو داري ان ايران دامان عقو جوغلين تاسي اي ديدان تاي بالسي اي اوغوش اي قودة بادقار سيدا هاكين تا يورانيوم كا ايادو آنان واح غرغور تناكا غلين ارهمه دا كلي اي كوهر مرينيسو دانك عيدان كا حبنتي ورغي سيدان وان ناقين تانو ديبيدين كو غوحليو سوهيب عبداللهي ايو برنامش كا عالم اليوم
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها بشرى 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 قلها شعاع
maxaan ka naqaanaa tiknoolojiyada loo yaqaan ziraacada biyaha maxay kaga duwan tahay nidaamyada kale ee beero dhaqameedyada maxaa ka jira in tiknoolojiyadan ay mustaqbalka xalin karto mushkilada raashin ee caalamka warbixintan waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xariif Cabdi Qadir
ziraacada biyaha waa hab casri ah oo dalagyada lagu beero iyadoo aan ciid la isticmaalin balse dalagyadaasi lagu korinayo biyo nafaqooyin lagu daray xididada dhirtu waxay si toos ah biyaha uga helaan nafaqada lagama maarmaanka taasoo kordhisa wax soo saarka isla markaana yareysa khasaaraha iyadoo gaajadu tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee maanta ka jira dunida waxaa la sheegaa in habkan casriga ah ee beerista noqonayo bedel wanaagsan oo wax badan ka tari kara baahiyaadka raashin iyadoo la ictimaadayo biyaha oo kaliya waxaa la saadaalinayaa in tirada dadka adduunka ay ka badnaan doonto 9 bilyan sanadka 2020 ka cadadkaas aadka u xoogana u baahan doono xalal cusub oo hal abuur leh si loo xaqiijiyo wax soo saar cunto oo ka waxtar badan kan hadda jira mid ka mid ah hababka casriga ah ee xalalkaas ka mid ah waa isticmaalka tiknoolojiyadda ziraacada biyaha khubarada ee cilmi baarayaasha ka qaybgalay shirkii Green Tech kaasoo 2022 lagu qabtay magaalada Amsterdam ee dalka Netherland ayaa si wada jir ah isugu raacay in mustaqbalka uu yahay ziraacada biyaha Fernikuwi Safalakol oo ah maamulaha iibka dalagyada caalamiga ah ee shirkadda BASF ayaa sheegtay in dalagyada hay'addu hadda soo saartay awood u leeyihiin in ay quudiyaan 500 milyan oo qof oo adduunka ku nool waxa weynaydan xustay in aysan wax shaki ah ka qabin in mustaqbalka ziraacada biyaha uu aad u ifayo sidaba ay baahisay madasha Hort Daily arrimahan ayaa muujinaya in ziraacada biyaha ay tahay xal istaraatiiji ah oo wax ka tari kara caqabadaha cunnada ee mustaqbalka gaar ahaan marka la eego kororka degdega ah ee tirada dadka yaraanta biyaha iyo dhul beereedka oo soo koobmaya nidaamka ziraacada biyaha wuxuu noqday rajada ugu weyn ee sugeysa amniga cuntada adduunka ziraacada biyaha ama waxa loo yaqaan hydroponics waa hab beerasho casri ah oo ay dhirtu tahay mid aanan ku korin ciidda balse si toos ah ugu baxda biyo ay ku jiraan macdano iyo nafaqooyin nafaqooyinkan waxa ay buuxiyaan baahida dhirta ee korriinka iyadoo xididadu si toos ah uga nuugayaan biyaha faa'iida nidaamkan waxaa ka mid ah wax soo saar tayo leh oo aad uga badan kan beerashada dhaqameed maadaama abuurka uu si dhaqso leh ugu koro biyaha marka la eego ciidda waxa uu leeyahay korriin degdeg ah taasoo suurtagelinaysa in dalag badan lagu helo waqti kooban dhirta ziraacada biyaha ku baxda waxay la kulmaan dhibaatooyin aad u kooban marka la eego cayayaanka iyo cudurrada taasoo horseeda in guud ahaan ay ka caafimaad badnaadaan dalagyada caadiga ah ee ka soo baxa beero dhaqameedyada waxaa yaraada ururka biyaha culus iyo sunta cayayaanka ee ku keedsan unugyada dhirta kuwaasoo inta badan ka yimaada ciidda mid ka mid ah faa'iidada ugu waaweyn ee ziraacada biyaha waa in aan loo baahnayn kala wareejinta dalagyada ama waxa loo yaqaan crop rotation waxaa suuragal ah in hal nooc oo dalag ah la beero sanado badan iyadoo wax soo saarku uu ila sareeyo sidoo kale nidaamkan wuxuu meesha ka saarayaa ku xirnaanta xilliyada ama wax soo saarka xilli roobaadyada tusaale ahaan waxaa suurtagal ah in la goosto miraha sida qaraha iyo kuwa la midka ah xitaa marka ay jiraan xaalad kasta oo saameyn ku yeelan lahayd beeraha caadiga ah taas oo aan suurtagal ku ahayn beerasho dhaqameedka إن كاستولا فيلان كارو إن بيو بادن لو باهد هادانا زراعة بيها وحا استعماشا بيو كاير كوا مركا لا استعمال إيو لدام كبيرشاد عيدا تاسي وحا يصوبو تاهاي إن بيها لغو شاقايو وريق حيران دبنا لو نظيفيو لونا استعمالو مرار بادن كدبنا مركا لو فسحو ديرتا دوان زراعة بيها وحا لغو سي هرمري تكنولوجياد عصوب ولو يقان أكوبونيكس تاسو اسكو داتا زراعة بيها إيو لقشادة كالونكا kaloonku waxa soo saara qashin nafaqo oo qada dhirta dhirtu waxay sifeysaa biyaha kuwaas oo dib loogu celiyo kaloonka habkan wuxuu adeegsadaa hal wareeg oo biyo ah waana nidaam muxtar u leh deegaanka sida warbixin ay daabacday ku sheegtay madasha tiknoolajiyada marka siraacada biyaha laga eego dhinaca deegaanka oo kaliya saameyntada ma aha mid subaxda u cad oo hal dhinac ah balse waxay leedahay faa'iidooyin iyo caqabado labadaba dhinacyada wanaagsan marka laga hadlayo waxa isticmaasha biyo yar waa marka la barbardhigo nidaamka la yaqaan ee beerashada caadiga ah ma keento suulin ama burburin xagga ciidda ah kumana xirna isticmaalkeeda dhul beereed aad u ballaaran waxaa sidoo kale inta lagu guda jiro nidaamkan yaraanaya isticmaalka shidaalka maadaama aan la adeegsan qalab culus sida mashiinada qodista beerista iyo sidoo kale gaadiidka sidoo kale waxaa hoos u dhacaya isticmaalka sunta cayayaanka gaar ahaan kuwa lagula dagaalamo cawska waxyeelada geysta arrimahan oo dhan waxay si toogan u saameeyaan deegaanka iyo caafimaadka aadanaha dhinacyada toban ee ziraacada biyaha waxaa asaasiyaadka nidaamkan ka mid ah in loo baahan yahay koronto gaar ahaan nalalka loo adeegsado koriinka dhirta taas oo haddii laga helo ama ay ka yimaadaan ilo ama masaadir aan nadiif ahayn waxay la u geysan kara deegaanka qashin nafaqo leh ayaa ka dhalan kara marka lagu shubo deegaanka ama agagaarka beeraha taasoo keeni karta wasakhowga biyaha gaar ahaan biyaha la cabo inkastoo ay jiraan dhibaatooyinkan haddana waxaa la sheegaa in xakamayntoodu ay sahlan tahay waxaa muhiim ah in dib loo isticmaalo biyaha nafaqooyinka leh si loogu beero dhir kale habkan waxaa si weyn loo adeegsadaa maadaama uu leeyahay faa'iido dhaqaale oo sare iyo waxsoosaar joogto ah siraacada biyaha waxaa dhinacyo badan ay kaga duwan tahay beerasho dhaqameedka gaar ahaan isticmaalka biyaha ilaalinta ciidda iyo yareynta sunta cayayaanka hase ahaatee si ay u noqoto mid si dhab ah u waarta waxaa muhiim ah in la adeegsado tamarta nadiifinta lana hubiyo maaraynta saxda ah ee qashinka nafaqooyinka leh marka arrimahan la xakameeyo siraacada biyaha waxay noqon kartaa xal beerasho oo waara mustaqbalka teknolojiyadan casriga waxay awood u leedahay in ay ka caawiso basharka la dagaalanka gaajada iyo kordhinta waxsoosaarka cunnada maanta qalabka siraacada biyaha waxaa loo iibsan karaa laguna isticmaali karaa guryaha dhexdooda taas oo meesha ka saartay baahida loo qabo in la helo dhul beereed qaali ah ama in la isticmaalo biyo badan sida beerashada waraabka ku tiirsan ama in la sugo xilli roobaadyada teknolojiyadan casriga waxay suurtagelinaysaa in dalagyo tiro badan lagu beero guryaha iyadoo la sameynayo iskudayo iyo dadaalo allah idinkii miri dhalkooda aan la sii geynin sidoo kale beeraleydu waxay dooran karaan noocyada dalagyada ay rabaan inay soo saaraan marka teknolojiyadu ay sii horumarto siraacada biyaha waxay noqon kartaa mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan islamarkaana waara kuwaas oo lagu beero khudradda iyo miraha mustaqbalka marka laga hadlayo falanqaynta teknolojiyadda cagaaran cadnaan tunofiij oo ah agaasimaha cilmi baarista iyo horumarinta shirkadda havicon ayaa sheegay in yurub ay hadda hormuud ka tahay siraacada biyaha wuxuu sidoo kale saadaaliyey in dalalka aasiya sida shiinaha iyo sangafuur ay noqon doonaan xarunta uu kusii xoogaysan doono mustaqbalka adeegsiga teknolojiyadda siraacada biyaha si ay u daboolaan baahida sii kordhaysa ee shucuubtooda xagga cunnada marka laga hadlayo sidoo kale dalal badan oo ay ku jiraan kuwa carabta iyo kuwo kale ayaa iyana mashruuca beerashada ee loo yaqaan hydroponics si aad ah ugu tiirsan kuna soo saara dalagyo kala duwan oo ay ku jiraan miraha iyo khudaarta cuntooyinka ugu munaasabsan ee waqti xaadirkan lagu beero nidaamkan beerashada waxaa ka mid ah khudradda sida yaanyada qajaarka ansalaatada digirta qaybo ka mid ah koostada iyo kuwo kale oo muhiim ah iyadoo muddada ay ku baxayaan ay tahay mid kooban qarashkuna uu yahay mid aan sidaas u buurnayn
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
وهجا جودهاني تاسيا كوسو غبغبيني برامجك عالم اليوم كلاتي دنبي أي أنو بلانا انتكهري سنبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرى بشرى بشرى
بشرى